Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hiljennymme näiden keskiviikkoillan seurojen aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme tänä arki-iltana sinua siitä, että olemme saaneet jälleen viettää kauniin, valoisan, kirkkaan kevätpäivän. Olemme saaneet kokea taas sinun siunaustasi ja huolenpitoasi arkisessa elämässämme. Vaikka elämme tällaisen pandemian keskellä poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin me silti olemme saaneet nauttia sinun huolenpidostasi ja siunauksestasi. Nytkin saamme vapaasti hiljentyä kuuntelemaan nettiseuroja, Jumalan sanaa ja sitä selitystä, jota sinä näet hyväksi tänä iltana meille palvelijasi kautta avata. Tästä me sinua kiitämme. Me kiitämme sinua myös siitä, että olet meitä kutsunut lapsiksesi, rakastanut meitä taivaallisella rakkaudella, niin että me saamme uskoa syntimme anteeksi sen vanhurskauden perusteella, jonka sinä olet valmistanut meille rakkaan poikasi uhrikuoleman kautta. Hän on meidän syntiemme vuoksi kuollut ja valmistanut meille pelastuksen, sen pelastuksen, joka sinun edessäsi kelpaa. Me kiitämme tästä suuresta lahjasta ja toivomme, että tämäkin seuratilaisuus saisi olla kirkastamassa tätä lahjaa myös niille, jotka vielä etsivät rauhaa sielulleen. Me sanomme vielä poikasi opettamin sanoin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Me olemme täällä Vaasan seudulla saaneet elää poikkeuksellisen pimeän ja synkän talven. Lunta ei oikeastaan ole ollut ollenkaan, ja siksi tuo talvi on tuntunut hyvin pitkältä ja pimeältä. Ja sitten kun alkoi päivät pitenemään ja valostumaan, niin saimme seuraksemme tämän pandemian, koronaviruksen, joka on hämärtänyt monen ihmisen elämää. Ei ehkä täällä niin kovin monen, mutta noin yleisellä tasolla se vaikuttaa aivan jokaisen elämään. Toisille enemmän, toisille vähemmän. Jotenkin nämä tilanteet johtivat siihen, että halusin tähän seurapuheeseen löytää valoisan tekstin. Ja luen nyt toisesta korinttolaiskirjeestä, sen 3. luvun lopusta ja 4. luvun alusta, katkelman Jumalan sanaa 3. luvun 18. jakeesta 4. luvun 6. jakeeseen asti. Ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän saa aikaan Herra, joka on henki. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän evankeliumimme on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut niin, että he epäuskossaan eivät näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa, Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesus on Herra, hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Aamen. Tässä mielenkiintoisessa tekstissä on aika monia isojakin asioita. Ja ehkä suuret kokonaisuudet ovat lain virka ja sitten evankeliumin virka. Tuo 3. luvun loppu puhuu kasvojen peittämisestä. Se viittaa lain virkaan, se viittaa Moosekseen, joka sai Jumalalta lain taulut aikanaan ja toi ne sitten Israelin kansan keskelle ja kertoi niiden sisällön heille. Kun Mooses oli noita käskyjä siellä vuorella hakemassa Jumalan käskyn mukaan, ja kun hän sieltä palasi sitten lain taulut kainalossaan, niin hän ei itse tiennyt, että hänen kasvojensa iho paistoi hyvin kirkkaasti. Jumalan ilmoitus, Jumalan kohtaaminen ja Jumalan pyhän lain välittäminen sai tämän aikaan. Ja kun hän sitten tuli kansan keskelle, niin ihmiset eivät voineet katsoa häntä kasvoihin, koska hänen kasvonsa iho paistoi niin voimakkaasti. He pelkäsivät Moosesta. He käänsivät kasvonsa pois hänestä. Ja koska näin kävi, niin Mooses peitti kasvonsa liinalla, että hän pystyi keskustelemaan kansan kanssa. Tällainen historia liittyy tähän kasvojen peittämiseen, josta tekstimme lähtee liikkeelle. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta, siis on sitten vielä toinen kirkkaus ja toiset ihmiset, jotka voivat katsoa kirkkautta ilman tällaista peitettä. Mistähän tämä mahtanee kertoa? Tuo edellä muistelemani Mooseksen kasvojen kirkkaus oli lain kirkkautta. Se oli hyvin voimakas kirkkaus, mutta se oli jollakin tavalla pelottava kirkkaus. Ja se oli myöskin ikään kuin heikompi kirkkaus verrattuna tähän toiseen kirkkauteen, josta me kohta yritämme ottaa selvää. Tuo Mooseksen kasvojen kirkkaus, joka oli siis lain kirkkautta, se oli sellaista, että sitä ihmiset eivät kestäneet katsoa. Se viestittää meille siitä, että ihminen ei kykene täyttämään lain vaatimusta. Myöskin tuo lain kirkkaus on sellainen, joka aiheuttaa kuoleman. Paavali itse, tämän kirjeen kirjoittaja siis, oli tämän asian kokenut roomalaiskirjeen 7. luvun, muistaakseni 9. tai 10. luvussa. Hän kertoo, kuinka ennen kuin hän ei laista tiennyt mitään, niin synti oli kuollut. Mutta kun laki tuli, hänelle kerrottiin Jumalan lain sisältö ja se hänen tajuntaansa iski, niin synti virkosi. Eli tuosta synnistä tuli elävä syy kadotukseen. Ja kun synti virkosi, niin Paavali toteaa, että minä kuolin. Siis synti saa aikaan kuoleman ja laki on se, joka herättää ihmisessä synnin tunnon ja paljastaa meidän syntisyytemme. Ja tällaista asiaa on vaikea katsoa. Ihminen mieluummin kääntää kasvonsa pois tällaisesta todellisuudesta. Mutta nyt Paavali tarjoaa meille tässä toisen todellisuuden, paremman todellisuuden, valoisamman todellisuuden. Hän sanoo, että me kaikki, hän siis itse ja nämä Korinton seurakunnan kristityt, kirjeen vastaanottajat, me katselemme kasvot peittämättöminä Herran kirkkautta kuin kuvastimesta ja muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi, kirkkaudesta kirkkauteen. Ja tämän saa aikaan Herra, joka on henki. On siis tällainen evankeliumin kirkkaus, evankeliumin virka, jos lain virka oli sellainen, joka piti peittää ja joka johti kuolemaan, niin on sitten tämä evankeliumin virka, uskon vanhurskauden puoli. Ja se on merkillistä, että Paavali tässä osoittaa ja tuolla edelläkin laajemminkin kertoo tästä, vertailee tavallaan tätä evankeliumin virkaa ja lain virkaa ja todistaa, että tämä evankeliumin virka on paljon kirkkaampi kuin lain virka. Ja se on kestävämpi ja se on parempi virka, koska lain virka synnyttää kuoleman, mutta evankeliumin virka antaa elämän. Se antaa uskon elämän tähän ajalliseen elämään, mutta se johtaa myöskin iankaikkiseen elämään. Ja se on aivan valtava mittasuhde, jos ajattelemme ihmiselämää ja iankaikkista elämää Jumalan luona taivaassa. Ja erikoista minusta tässä on se, että tämä evankeliumin kirkkaus, joka siis on suurempi kirkkaus kuin lain kirkkaus, se on kuitenkin sellainen kirkkaus, että jotka sitä saavat katsoa, pystyvät sitä katselemaan avoimin silmin, avoimilla kasvoilla. Vanha käännös käyttää ilmaisua, että me kaikki avoimilla kasvoilla Herran kirkkautta katselemme. Ja uusi käännös sanoo, että me kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta. Suunnilleen samasta asiasta on kysymys. Ja kun Jumalan lapsella on mahdollisuus avoimin silmin, hyvällä mielellä, turvallisella mielellä katsella Herran kirkkautta kasvoista kasvoihin, niin tämä Jumalan ja Kristuksen kirkkaus, joka evankeliumin viran kautta meille tulee katseltavaksi, se tekee meistä tuon kirkkauden kaltaisia. Se saa siis meissä aikaan suuren muutoksen, jos vertaamme siihen, mitä lain edessä tapahtui. Sitä voisi ehkä lyhyesti tässä kutsua parannukseksi. Kun ihminen saa parannuksen armon, niin hän pääsee lain alta, armon ja evankeliumin alle. Ja hän saa kokea sen kirkkauden, jonka Jumalan täydellinen armo ihmiselle antaa. Meidän tekstimme jatkuukin niin, että kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen, emme toimi petollisesti, emmekä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivomme, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Nyt siis kun tällainen palveluvirka on olemassa ja tästä ajatuksen kulusta näkyy se, että tämä evankeliumin virka siis kuvastaa ensinnäkin Jumalan kirkkautta, Jumalan valoa. Tuolla myöhemmin sanottiin, että Jumala aikojen alussa sanoi, että tulkoon valkeus. Ja Raamattu kertoo, että valkeus tuli. Ei jäänyt epäselväksi se asia. Jumala antoi valkeuden maan päälle paistaa. Mutta tuo sama valkeus sitten myöskin näkyy Kristuksessa, kun Jumala lähetti oman ainoan poikansa, Herran Jeesuksen Kristuksen, tänne maan päälle tekemään sitä tehtävää, jonka hän oli isälleen aikojen alussa luvannut. Siitä psalmit meille kertovat. Ja tämä Kristus, joka tuli maailmaan, hän itse julistaa siellä, että minä olen maailman valo, tulkaa minun tyköni. Hän siis myös on valo ja valon lähde. Ja kolmantena tässä valon ketjussa Jumalan ja Kristuksen lisäksi olemme me Jumalan armon osaksemme saaneet ihmiset, armahdetut ihmisestä. Me olemme tässä valon ketjussa, sanoisinko, vastaanottavia osapuolia. Tuo Jumalasta ja Kristuksen kasvoista lähtevä kirkkaus valaisee meidän sydämemme, meidän sisimpämme. Ja tuo meidän omassa tunnossamme loistava valo ja kirkkaus ei ole sellaista valoa, joka olisi meistä itsestämme lähtevää, vaan sen valkeuden meissä saa aikaan Jumala, joka on henki, niin kuin tuolla edellä sanottiin. Eli toteutuu se, että kun me Herran kirkkautta avoimin silmin katselemme, niin kuin kuvastimesta, niin me muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi. Näinhän Paavali kirjoittaa. Me siis tässä Kristuksen osallisuudessa, armon ja uskon osallisuudessa, saamme tällaisen valkeuden, joka ei ole meistä lähtevää, vaan Jeesuksesta ja Jumalasta. Nämä vaikuttaa meissä Herra, joka on henki. Tämä liittyy tietysti myös Pyhän Hengen vaikutukseen meissä ihmisissä ja omaan tuntoon. Nekin elementit tässä tekstissä löytyvät. Me, jotka uskovaisina ihmisinä siis saamme ikään kuin ottaa vastaan tämän kirkkauden, niin emme ole pelkästään kuitenkaan saama osapuolia, vaan meillä on tämän valkeuden tähden myöskin tehtäviä. Ja ne liittyvät juuri tähän evankeliumin virkaan ja sen hoitamiseen. Ja aivan aluksi tässä Paavali tekstissämme kertoo meille, miten tätä virkaa tulee hoitaa. Kun meillä on tällainen palveluvirka, niin me emme lannistu. Meiltä siis kysytään uskollisuutta ja kärsivällisyyttä ja malttia näihin tehtäviin. Ja minusta tämäkin seuratilaisuus, jota nyt netin kautta saamme kuunnella, kertoo siitä, että Jumala on antanut lapsilleen malttia ja kärsivällisyyttä ja voimia kehittää tällaisia toimintamuotoja, että karanteenissa olevat ihmiset, uskovaiset ja Jumalan armoa etsivät voivat kuulla Jumalan sanaa, evankeliumin saarnaa, Jumalan sanan selitystä. Ja se tapahtuu tämän kirkkauden vaikutuksesta. Se johtaa myös siihen, että me, jotka on kutsuttu tätä evankeliumin virkaa hoitamaan, me emme saa toimia tässä hommassa salakähmäisesti, emmekä millään tavalla petollisesti. Me emme saa vääristellä Jumalan sanaa, vaan meidän on tuotava esiin totuus. Ja kun me näin teemme, niin me liitämme tähän sen toiveen, jonka Paavalikin tänne kirjoitti, että jokainen kuulija omassa tunnossaan arvioi meidät ja meidän sanomamme ja julistuksemme Jumalan edessä. Puhummeko me niin kuin Jumalan sana meille ilmoittaa ja Jumalan pyhä henki avaa. Sitten Paavali nostaa esille toisen näkökulman. Hän sanoo, että jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tämähän kuulostaa peräti karmaisevalta, että jotkut joutuvat kadotukseen. Tällainen kuitenkin on Jumalan sanan selkeä opetus ja ilmaisu. Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen maailmaan juuri sitä varten, että kenenkään ihmisen ei tarvitsisi joutua kadotukseen. Kadotus on valmis paikka sielun viholliselle ja hänen enkeleilleen, mutta sellaiset, jotka eivät usko Jumalan ilmoitusta, Jumalan sanaa ja Jumalaan, niin heidän kohtalonsa on joutua tähän kadotuksen vaivaan. Siitä on Raamatussa monia esimerkkejä ja havainnollisiakin kertomuksia. Esimerkiksi Lukkaan evankeliumin 16. luvussa on rikkaan miehen ja Lasaruksen kertomus, jossa rikas mies nauttii elämästä täällä ajassa, mutta ei huolehdi iankaikkisen elämän tarpeistaan ja herää asialle vasta, kun on jo myöhäistä. Nyt on meillä vielä evankeliumin julistamisen ja uskomisen aika, ja siksi on ajankohtaista puhua siitäkin, että kadotus on todellinen paikka, mutta sen voi välttää. Mutta meidän evankeliumimme, jota me julistamme, saattaa olla peitetty monilta ihmisiltä. Ja Paavali tässä nyt tuo esille sen, että sellaiset ihmiset menevät kadotukseen, joille tämä evankeliumi ei avaudu. Ja hän täsmentää vielä tuota määrittelyään, tarkoitan niitä, joiden mielen tämän maailman Jumala on sokaissut. Se on mielenkiintoinen asia, että ihmisille tulee joskus matkan varrella tällaisia ahaa-elämyksiä vielä myöhäisellä iälläkin. Aina kun olen tätä tekstiä lukenut ja kuunnellut, niin olen jotenkin ajatellut, että Jumala on näiden ihmisten mielen sokaissut. Mutta tässä sanotaan aivan selvästi, että tämän maailman Jumala vielä pienellä J-kirjaimella kirjoitettuna on näiden ihmisten mielen sokaissut. Eli rikkaus, ahneus, tämän maailman rakkaus, himot, kaikki muut alhaiset asiat ovat näille ihmisille tärkeämpiä kuin evankeliumin totuuden saarna. Siis tämän maailman Jumala on näiden ihmisten ymmärryksen sokaissut. Tällainen kahtalainen suhde Jumalan salaisuuksien ymmärtämiseen tulee esille muun muassa Matteuksen evankeliumissa 13. luvussa, joka on täynnänsä erilaisia vertauksia. Ja kun sitten näiden vertausten merkitystä Jeesus opetuslastensa kanssa pohtii, niin Jeesus sanoo, että teille on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta ei kaikille. Eli nämä muut ovat sitten niitä, joilta tämä evankeliumin kirkkaus on vielä peitossa. Ja oikeastaan tämän evankeliumin viran varsinainen tehtävä on se, että niitä, joilta tämä taivasten valtakunnan salaisuus on edelleen peitossa ja sokaistuna, niin niitä me haluaisimme kutsua uskomaan ja omistamaan tätä Jumalan suurta rikkautta. Mutta tämän tekstin jatko-osa sitten kuitenkin paljastaa sen, että vaikka me kuinka haluaisimme, niin meillä ei ole voimaa avata tätä asiaa ihmisille, vaan se on Jumalan kädessä, kenelle Jumala uskomisen lahjan antaa ja keneltä hän sen rajaa. Raamattu puhuu kutsujan armosta. Jumala välittää kutsua. Puhutaan myöskin ennaltamääräämisopista. Ne ovat vaikeita ja monimutkaisia asioita, mutta olen itselleni yrittänyt sitä asiaa jotenkin pelkistää siihen tapaan, ja siitä itse asiassa löytyy kyllä Raamatun todistuskin, jos en aivan väärin muista, niin roomalaiskirjeen alkupuolelta, että kaikki ne, jotka Jumala on kutsunut edeselle, joille Jumala on tämän evankeliumin sanoman antanut kuulua, niin ne ovat kutsuttuja. Ja sen takia kukaan, joka tämän evankeliumin saarnan tai tämän puheen kuulossa on nyt, niin kenenkään ei tarvitse peljätä, että ei olisi Jumalan valittujen joukossa, koska juuri sinua Jumala nytkin kutsuu valtakuntaansa ja uskomisen osallisuuteen. Ja tällä tavalla välittää sitä valoa, joka Kristuksesta on lähtöisin, myöskin sinulle. Ja siksi Paavali sanookin tässä viidennessä jakeessa, että emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Me olemme siis tällaisia palvelijoita ja se Kristuksen valon välittäminen on meidän tehtävämme. Me tietysti saamme nauttia siitä valosta, jota Kristus armossaan meidän sydämemme valaisee, ja se ohjaa meidän elämäämme ja meidän kilvoitustamme, ja se antaa meille toivon. Se antaa uskon, toivon ja rakkauden meidän sydämiimme. Ja aivan erikseen ajattelen tänä iltana erityisesti teitä ikäihmiset, jotka joudutte eristyksissä olemaan omaisistanne ja läheisistänne. Päivät saattavat olla hyvinkin yksinäisiä ja ikävät ajatukset nousevat mieliin. Muistakaa kuitenkin, että te olette Jumalan lapsia ja Jumalan kirkastetuista kasvoista paistaa evankeliumin paiste teidänkin sydämiinne nostaen ja antaen toivoa. Me siis välitämme ilosanomaa Jeesuksesta, Kristuksesta. Me välitämme kutsua Jumalan valtakuntaan, taivasten valtakuntaan. Ja Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, hän valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Näin tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Tuo vanhan Biblian ilmaisumuoto on ainakin itselleni tutumpi. Jumala, joka käski valkeuden pimeydestä paistaa, se paisti tunnon valkeuden meidän sydämissämme. Jumalan kirkkaudesta Jeesuksen, Kristuksen kasvoissa. Eli tuo Jumalasta ja Kristuksesta lähtevä valo ja viisaus ja ymmärrys, se avaa meidän sydämissämme ja meidän omissa tunnoissamme sellaisen valkeuden, joka meidän omaan henkilökohtaiseen kilvoitukseen kuuluu ja riittää. Me usein koemme itsemme heikoiksi ja huonoiksi kilvoittelijoiksi, ja me koemme, että meidän ymmärryksemme Jumalan sanasta on rajallinen, niin kuin se onkin. Me puhumme puolittain ja profeteeraamme puolittain, mutta kun täydellinen tulee, niin vajaa lakkaa. alkaa. Näin on Jumala sanassaan luvannut. Ja tämä meidän vaatimaton saarnamme ja selityksemme kuitenkin on taivaasta lähtevää, ja me välitämme sitä Kristuksen kirkkautta, jossa kaikki synnit annetaan ihmisille anteeksi. Tänäkin iltana, veljeni ja sisareni, sinä saat turvallisesti uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala antaa meille voiman kilvoitella päivästä toiseen. Hän johtaa meitä voittosaatossa kohti kunnian taivasta, ja tällä tavalla tuo Kristuksen valo tunnetaan ja se levittää valoaan ja kutsuu vielä niitä, jotka Jumalan valtakuntaa etsivät. Uskokaa tekin kaikki synnit ja epäusko anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Näin me saamme iloita tästä Kristuksen valkeudesta ja evankeliumin virasta, joka meistä pitää huolta. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä seurojen päätteeksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, valista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och vare oss nådig. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.